Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabry, hepdäniň peýşembe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowlaryň ata-baba dogduk etrawy Göktepe döwlet derejesinde has köp üns berilýändigine üns çekilýär. Türkmenistanda biometrik pasport üçin talonlar 2024-nji ýylyň oktýabry üçin berilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozoly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Keleti okuw turunyşyk merkezinde geçirilen ýurdun ýaraglyk güýçlerinin we beýlik gowşunlarynyň bilelikdäki harby okuw turunyşygyny tinledi. Resmi habarda bu gezekki harby okuw turunyşygynyň ýurdun beýlik gowşun galalarındaky we deňiz güýçlerindäki okuw merkezlerinde de geçirilendigi, olaryň sany ulgamyň mümkinçilikleri esasında gönli ýaýlymda görküzülendigi aýdylýar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdaşın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüte kimiki koruk teristilerini ulanıp yitkisiz geçmek, su pəskel sırklarından geçmek boyunca vezipeler koyulupdır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadi Rustam Sitkuliyevi 17. sentyabrda Türkmenistan'a departasiya etdi. Bu arada dini kurumanın web saytında 19. oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sitkuliyev aprelde tutulukdan çykan bolsa-da, rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sitkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiýatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çağlaryň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maşgulyk kulty üzlüksiz berkidilýär. Russiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmaşewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmaşewa Daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykdy. Kurmaşewa 5-nji dekabra çylny Detlapgy tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýlyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara darba urdy. Bu aralykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol başçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýlyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýlyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eskerler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gizlin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary reddettiler. Gurrunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan ony özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany reddettiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişleriň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol awgustda parahorlukda günäli tapylyp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.